Labrīt, labrīt Latvijā.
Jā, sakiet lūdzu, kāpēc domas deputāti tā pēkšņi nolēma atcelt līdzšinējo domas priekšsēdētāju, kurš jau daudzus gadus bija vadījis novadu?
Jā, teica tā, ka jau kādu laiku šī te doma virmoja un pēdējā mēneša dažādi notikumi, dažādi lēmumi jāpieņem. Lēmumi, kuri jau principā bija izdomāti šaurā lokā, un mums nācās balsot par tādiem, teiksim, tā miljonu projektiem, kurus mēs neesam, par kuriem neesam neiepazīstināti, neizskaidrot ekonomiskais pamatojums, un principā galvenais iemesls bija komunikācija, kuras trūk gan koalīcijā, gan es domāju, arī ar iedzīvotājiem daudz jautājumu, kas sakarībā ar Zolnieku pagastu, gan tagad pēdējais jautājums par bibliotekas renovāciju, un es domāju, pārskatīsim daudz jautājumus, kas saistīti ar citiem šiem te lielajiem projektiem, kā atklāsies daudz ekonomiski nepamatotas lietas.
Tātad ir daļai taisnība, ka, ko teica Bartkevičs, ka viss slēpjoties ekonomiskajās interesēs, un tāpēc viņu atceļ no amata.
Novada iedzīvotāji interesēs ekonomiski saimniekot. Tāds ir mūsu mērķis, un strādāt komandā. Man varbūt pārmet, kad es vakar neesmu pārāk daudz runājis un stāstījis par lieliem mērķiem, jo es uzskatu, ka tieši pret šo mēs cīnījāmies, lai cilvēki mazā šaurā lokā nepieņemtu lēmumus, kuri nav sagatavoti, lai mums liek priekšā alternatīvas, lai varam izvērtēt dažādas variantus, vai nav tā, ka ir diena palikusi līdz projekta iesniegšanai, un tagad mums tas ir jādara. Lūk tā, un mums komanda ir izveidojusies ļoti spēcīgi ar ļoti izglītotiem savā jomā cilvēkiem. Arī mūsu prioritāte izmantot šo potenciālu, kas Ogrē ir ļoti augsts, pēc dažādiem pētījumiem, bet Ogrē ir nākamajā vietā aiz Rīgas. Tātad šī te izglītības potenciāla ziņā, un es domāju, ka mēs to pierādīsim ar pēc kādu brīžu noteikti. Un jau pašā tuvākajā laikā mēs noteikti nāksim klajā jau ar daudzām jaunām lietām, ko mēs darīsim. Ir paredzēts audits gan finansiālais, gan juridiskais un funkcija audits, un to visu mēs rādīsim visiem deputātiem, visiem iedzīvotājiem, lai viņi redz, kas notiek, cik kas maksā, lai nebūtu ar šādi te brīnumi.
Šodien, var teikt, jau jums būs tā kā otrā darba diena vai pirmā pilnā darba diena jaunajā amatā, vai jau ir skaidras galvenās darbības prioritātes jaunajā amatā?
Nu, šodien jau pēc pusstundas tiek izskatīti domas jautājumi, rītdien ir domas sēde, tā kā vēl pēdējais pārunas ar domas darbiniekiem par šiem jautājumiem, ar iesaistītiem cilvēkiem lēmumu projektos. Tas ir pirmais jautājums. Tāpēc šie auditi, lai zinām, ar ko jārēķinās, pārbaudam pēdējā mēneša sevišķi rīkojumi un lēmumi, lai nebūtu pārsteigumu. Tūliņ pat, lai nebūtu tā, ka bārstamies ar solījumiem pa gadu vai pieciem uz priekšu, tad ir pirmie darbi jau ir sarunāta tikšanās ar estrādes īpašnieku, lai atdzīvinām šo te Ogrē ļoti sāpīgo jautājumu, kas katram ogrinietim kādreiz ir bijis tā kā lepnums. Es ceru, ka drīz atgriezīsies. Tas ir viens jautājums. Nākamais jautājums tuvākā laikā ieviest dienas pieturas aģentūru domē, lai cilvēki no jāklīs pa kabinetiem, lai viņi izskaidrots, kur kādu dokumentu jāiešniedz, un lai domas darbība ir krietni atvērtāka un redzamāka, pārredzamāka. Nu, un šie tie pirmie jau tuvāko nedēļu laikā arī sanāmie jautājumi.